Клайв Льюис. G'alamisning xati. Kirish. Hozir men jamoatchilik e'tiboriga havola qilayotgan bu yozishma qanday qilib qo'limga tushib qolganini tushuntirib o'tirmoqchi emasman. Jinlarga nisbatan bir xil va qarama-qarshi bo'lgan ikkita yanglish fikr bor. Birovlar jinlarga ishonmaydi, boshqalar ishonadi va ularga keraksiz hamda nosog'lom qiziqish bildiradi. Jinlarning o'zi ikkala xatodan ham xursand va materialistni ham jodugarlik ishqibozini ham bir xil shavq bilan qutlashadi. O'quvchilarimga shuni maslahat beraman. Iblis yolg'onning otasi. Garchi g'alamiz o'z nuqtai nazarda aytayotgan gaplarni haqiqat deb hisoblasa-da, hammasiga ham ishonavermaslik kerak. Men xatlarda tilga olinganlarning shaxslarini aniqlamadim. Biroq, masalan, tikanak ota yoki vasiylikdagi kishining onasi aniq tasvirlangan deb o'ylayman. Xuddi yerdagi kabi, do'zaxda ham fikrlarni o'z niyatlariga moslab bo'yashni eplashadi. Xulosa sifatida, men xatlarning ketma-ketligini aniqlashga urinmaganimni qo'shimcha qilmoqchiman. Menimcha, sanalashtirishning iblischa qoidasi ko'pincha yerdagi vaqt bilan hech qanday bog'lanmagan. Shuning uchun ham men uni qayta tiklab o'tirmadim. Ikkinchi jahon urushi tarixi g'alamisni faqat uni qiziqtirayotgan odamning ruhiy olamiga qanday ta'sir etgani darajasidagina qiziqtira olgan bo'lishi mumkin.